أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ.
Então é comparável àquele a quem prometemos uma boa promessa, o paraíso, que será cumprida, àquele a quem permitimos desfrutar das alegrias desta vida mundana e no dia da ressurreição estará entre os apresentados ao castigo do inferno?